kāpēc šīs sabiedriskā transporta joslas pilsētā ir ieviestas. Svarīgi, lai tie pasažieri, kas izmanto sabiedrisko transportu, un dienā tie ir vairāki 100 000, gala mērķi vēl nokļūt pēc iespējas precīzāk un atbilstoši sarakstam, lai sabiedriskais transports brauktu pa savu joslu, nebūtu atkarīgs no kopīgās satiksmes plūsmas, un tad sadarbībā ar Rīgas pilsētu mēs sniedzam priekšlikumus, bet pilsēta jau tālāk īsteno un ievieš sabiedriskā transporta joslas, kur tas ir iespējams. Autovadītāji tomēr pakāpeniski kļūst disciplinētāki. Ja sākotnēji šīs te joslas sadzinoši mazāk tika respektētas, tad jau intensīvi sākot darbu arī policijai, ieviešot dažādas video novērošanas kameras, ko izvietojas arī policija, lai vērotu kustības sabiedriskā transporta joslām, tad šī aina arvien kļūst labāka. Jāatcerās ir viens, kad ja automašīnā ir maksimums 4 vai 5 pasažieri, tad sabiedriskā transportā tie ir tiešām ļoti daudz, tāpēc ir svarīgi šo sabiedrisko transporta joslu respektēt un atstāt tiem, kam viņi arī ir paredzēti.